Sledujete i Čár TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je pan Marek Dusil. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Pane Dusil, vy jste spoluzakladatel jedné z nejstarších jazykových škol působících v České republice, jazykové školy Polyglot, která vznikla již v roce 1989. A přestože jste původem vystudovaný stavář, jestli to říkám dobře, tak do dneška vlastně spoluvedete jazykovou školu Polyglot, která je nejenom tedy jazykovou školou, ale i nakladatelstvím, jste poskytujete překladatelské služby, jazykové pobyty, certifikační služby a řadu dalších služeb spojených s výukou jazyků. A můj první otázkou je, jak jste se z pozice stavaře dostal do pozice spoluzakladatele a spolumajitele jazykové školy, která funguje několik desetiletí?
Já jsem se k tomu dostal tak řekl bych jako slepý gouslím. Nějak jsem to neplánoval. Nicméně jazyková škola vlastně vznikla tak, že moje manželka učila ještě vlastně před revolucí nějakým způsobem soukromně němčinu. Potom od léta 89, kdy se nějak ty věci trošku uvolňovaly, tak jsme žádali o to, nebo ona žádala o to, aby mohla se tím i živit jako takový předchůdce živnostníka v podstatě, což tehdy se nějakým způsobem dalo zařídit a vlastně první povolení pro výuku dostala 13. listopadu 89, což bylo pondělí před 17. listopadem a před revolucí, takže po půl roce snažení vlastně jsme o 4 dny nebo 5 dní předehráli dobu, abych tak řekl. No a jazyková škola pak vznikla vlastně spíš v lednu 90, kdy začaly už veřejné kurzy a ta doba tehdy byla taková dynamická, takže to podnikání tehdy bylo podstatně jednodušší než je dnes. Hrozně snadno se to rozjíždělo. A následně na to potom vlastně jsme začali vydávat nejprve nějakou cvičebnici anglické gramatiky, dodnes poměrně populární publikace, potom další tituly, učebnice němčiny, šprchenzí dojč, spíš jsme silnější v němčině o hodně v tom vydávání těch učebnic. A do dneška produkujeme velice zajímavé tituly, které se používají běžně na základních středních školách pro výuku němčiny hlavně. No, jazyková škola samozřejmě se rozvíjela nějakým způsobem dál. Kolem toho vznikly ještě další aktivity typu překlady a tlumočení, studium zahraničí. Prostě nějakým způsobem kolem těch jazyků se snažíme jak si točit ze všech stran.
Vy jste zmiňoval při přípravě našeho rozhovoru, že takové ty dva základní pilíře, na kterých stojí Polyglot, je velký důraz na kvalitu výuky a druhý velký pilíř je velká kvalita vašich autorských učebnic, a to především pro němčinu. Já když se vrátím k té první části, to znamená důraz na kvalitu a na skutečně velice vysokou úroveň vašich kurzů, a podívám se na strukturu vašich studentů, což jsou 80% firmní zákazníci a firmní klienté. Jakým způsobem si má váš zákazník nebo při výběru jazykové školy představit, co všechno se skrývá za tím pojmem důraz na kvalitu v pojetí Polyglotu?
Já bych hlavně řekl, že ta kvalita je velmi důležitá při té výuce. Řekl bych dokonce, že mnohem důležitější než v některých jiných oborech. A to zejména proto, že když vy chcete dosáhnout toho cíle, to znamená naučit se nějaký jazyk, tak tomu jak si neobětujete jenom to, že chodíte do nějaké jazykové školy, ale obětujete tomu to, že se to musíte sám učit a trávíte tím ten čas a i za to platíte ty peníze. A tohle všechno může být potom jaksi znehodnoceno nebo částečně znehodnoceno tím, že ta výuka není kvalitní. Co je to kvalitní výuka? To je spousta různých aspektů. Samozřejmě alfa omega je kvalitní učitel. A pro jazykovou školu to tedy znamená vybírat a zaměstnávat kvalitní učitele a neustále kontrolovat a prostě mít celý systém takových procesů, které tu kvalitu ze všech stran neustále hlídají. To je vlastně práce managementu jazykové školy, neustále všechno kontrolovat a organizovat tak, aby ta výuka byla kvalitní. Tam je potom spousta segmentů, ať už je to teda výběr toho lektora, péče o toho lektora, další vzdělávání toho lektora, anebo zpětná vazba od těch studentů, jestli ta výuka, prostě jestli jsou spokojení, jestli se to vyvíjí, jestli se naučili to, co se měli naučit. Ta výuka samozřejmě je měřitelný proces nějaký, takže po nějaké době se dá prostě změřit, co ty lidi se opravdu naučili, jestli ty peníze byly využitý efektivně k tomu, co byl cílem toho kurzu.
Já, když se podívám na prezentaci jazykových škol, tak zřejmě žádná jazyková škola si nepřipustí nebo veřejně nekomunikuje, že by nedávala důraz na kvalitu. To slovo kvalita je z pohledu jazykových škol, aspoň tak, jak je prezentována, velice často zmiňována. A mě by zajímalo, jakým způsobem, pokud se to tak dá říct, se ten vysoký důraz na kvalitu dá kvantifikovat i z pohledu polyglotu. Jestli třeba některé ty procesy, které máte nastaveny, jsou unikátní, nebo ten proces kontroly, který vy děláte, tak jste se s ním třeba u jiných konkurenčních škol nesetkal. To znamená, pokud byste byl schopen skutečně nějak kvantifikovat nebo rozdělit, nebo jste vystudovan stavebník, víte, že když se staví velký dům, tak je to vždycky nutné rozdělit na ty úplně dílčí procesy. Tak pokud bych měl tu otázku formulovat tak, zda existují některé procesy nebo některé úkony, které polyglot dělá tak, aby ošetřil kvalitu svých lektorů nebo výuky, o kterých jste přesvědčen, že jste buď jediný, kteří je dělají, nebo je děláte nejčastěji nebo nejlépe, a nebo je děláte jinak než ostatní jazykové školy.
Já bych neřekl, že jsme vymysleli něco, což ještě nikdo jiný nevymyslel a nedělá. Spíš je to taková dlouhodobá práce, prostě udržet ty procesy i ve větším množství kurzů, prostě mít dostatek těch lidí, kteří se o to starají, kteří tu práci vykonávají, samozřejmě to otázka ceny. Musíte mít na výběr z lektorů, to znamená, i to je otázka ceny. A musíte být schopen to vykonávat dlouhodobě. My tuhle tu práci děláme 27 let nebo kolik, jestli nemailím. A ta historie si myslím, že nás prověřila, že to děláme dobře. Ale jinak si myslím, že to jsou poměrně standardní věci, které jenom je potřeba neustále dobře dělat.
Tím druhým pilířem, který jsem zmiňoval, je velice silné a kvalitní nakladatelství, kdy máte nejenom tedy vlastní nakladatelství, ale i vlastní vytváření koncepce učebnic a především v němčině jste v 90. letech uvedli vlastně učebnici Sprechen Sie Deutsch, která byla téměř možná jedničkou v oblasti výuky němčiny v té době. Dnes máte další, ještě jste zmínil, že kvalitnější učebnice. Můžete našim divákům říct si, co všechno děláte pro to, abyste připravili kvalitní učebnici, dokázali jste ji dostat do oběhu a ještě měli zpětnou vazbu, jestli skutečně funguje?
To je otázka spíš na moji manželku, která tu není, protože ona je ta, která se o ty knihy stará, která je spolu vytváří. My máme prostě za ty léta kolektiv lidí, kteří jsou opravdu jedinečně schopní a jsou prověřený tou historií, prostě oni nejenom, že se podělili některý z nich už na těch učebnicích Sprechen Sie Deutsch, který opravdu byly jedničkou, asi myslím, že v té době jsme měli 80% trhu v České republice, a i dalšíma titulama, který postupně vydáváme pro základní školu a teď znova pro střední školy, tak je to prostě, je to ta práce té redakce, která je velice dobrá. A je to i práce prostě těch lidí, té mý ženy, která si myslím, že má velkou výhodu proti ostatním jazykářům v tom, že kromě jazyku studoval ještě matematiku, takže do toho je schopná do té práce vnést nějaký systém a analytické myšlení. To si myslím, že je výjimečné.
Změnila se nějakým způsobem koncepce kvalitní učebnice od toho, co bylo považováno za kvalitní v polovině 90. let, nebo začátkem 90. let a v dnešní době, kdy máme obrovskou převahu technologií a vlastně každý z nás má téměř neomezené šance na internetu se učit pomocí videí, textů, elektronických kurzů?
Já jsem se setkal s mnoha takovými jako progresivními metodami. Myslím teď ani ne na výuku, jako opravdu na ty učebnice, včetně nějaké virtuální reality, ale to školství je ohromně konzervativní prostor, takže tam se to zatím podle mě úplně minimálně prosazuje. Tam se pracuje pořád papírovými učebnicema a metodama, který nás naučil Komenský, se obávám, že daleko to moc nepokročilo. Ale ty učebnice samozřejmě se mění, ano, určitě. My jsme, to byla ta doba po té revoluci, kdy nastal takový, jak to kyvadlo se, jak se vyhnulo úplně extrémně na druhou stranu, tak přišly nějaké učebnice ze zahraničí, pak to kyvadlo už tam neudrželo, protože ty učebnice ze zahraničí měly spoustu nedostatků, tak se zase svezlo zpátky. My jsme tehdy velice šťastně vylezli z toho učebnicí Šprchenzí doč, která byla velice konzervativní, ale přitom byla jako moderně udělaná, ale takovou tou, co těm učit, tou metodou, která těm učitelům vyhovovala líp. Teď se to tak jako zase jako překlopilo někam jinam, ale obecně lze říct, že ty učebnice, tam taky není nic jako výjimečně jako nová metoda nebo něco, co prostě převratného. Tam jde jenom o to, aby to mělo systém, aby to mělo logiku, aby to bylo věcně správně a aby to pokud možno bylo aspoň trochu zábavný. I když samozřejmě učit němčinu se většina lidem nechce, tak si myslím, že i s tím se dá něco dělat, aby je to jako aspoň trochu bavilo, už třeba kvalitou těch textů, které jsou tam napsané.
Zmíníte němčinu. Je to jazyk, který považujete, aspoň podle toho, jak jsme se společně bavili před přípravou tohoto rozhovoru, za perspektivní a za jazyk, který jste zmiňoval, že polyglot se poměrně hodně snaží tlačit dopředu. Je ta koncentrace na německý jazyk něco, co vás, řekl bych, užijí, nebo úzce definuje na druhé jazykové škole, nebo to je skutečně jenom věc, kterou cítíte, že bylo více potřeba v současné době komunikovat a že je o ní velký zájem ze strany firem?
Ano. Ono, i my, který, jak říkám, jsme silní v němčině, tak učíme pořád naprostou většinu kurzů v angličtině, protože o to je prostě zájem. A o tu němčinu ten zájem velice opadl. Tam to nastalo jednak v době, kdy byl premiér Stanislav Gross, ze kterého se zrušila výuka cizího jazyka na základní škole, druhého cizího jazyka na základních školách, takže zůstala jenom angličtina. A pak prostě ty děti, které se naučili německy na základce, prošly tou střední školou a vyšly ven ze školy a najednou se zjistilo, že nikdo neumí německy. Takže ta poptávka dneska po němčině ze strany těch německých firm, které tady jsou, je ohromná. Ale bohužel ta poptávka ještě se jaksi nedostala k těm konkrétním lidem, k těm rodičům těch žáků. Takže o tu němčinu je pořád stále velice malý zájem a myslím si, že to je škoda a že to je veliká chyba. Protože jazyk se člověk učí proto, aby rozuměl ostatním lidem a z těch ostatních lidí, o kterých mluvím, tady nejsou Španělé, ani Francouzi, ani Rusové, naštěstí moc, ale Němci všude okolo a i u nás. Že? Takže kamkoliv jedete za hranice, tak skoro teda jste v německy mluvící zemi a i těch lidí je tady spousta, je tady ten průmysl, čili podle našeho názoru němčina je velice důležitá a ten návrat k tomu, aby se lidi začali německy učit, je hrozně pomalý a ještě to bude asi dlouho trvat.
Bavíme se o lidech, o potenciálních studentech německého jazyka, spíš na těch manažerských pozicích, anebo to, co jste zmínil, se týká všech lidí, protože...
Ne, naopak se to týká takových těch středoškoláků mnohem víc, protože nějaký manažeři a prostě tyhle ty to pozice, ti se všichni anglicky domluví mezi sebou, ale jestliže mu nějaký výrobní podnik německý, kde nějak každého mistra každou chvíli potřebuje poslat do Německa na zaškolení, na nějaký nový stroje, technologie, já nevím co, tak tam oni potřebují, aby ty lidi mluvili aspoň trošku německy a když neumí, tak je to jako kdyby byli němí pro ně. Takže naopak si myslím, že v nějakém učňovském školství je obecně jako středoškoláci, že by měli umět německy. Ale podle mě by měl umět německy každý, což rovno mě se špatně říká, protože já německy neumím, ale aspoň vím, jak mi to hodně chybí.
Polyglot je jedna z mála jazykových škol v České republice, která má nejenom zastoupení v Praze, ale i v téměř všech regionech České republiky. Je to pro vás výraznou výhodou, nebo vnímáte spíš, že se jedná o tradiční zastoupení tak, abyste byli blíž vašim zákazníkům v regionech?
Já si myslím, že to je pro nás velká výhoda, zejména směrem k těm větším zákazníkům, který mají pobočky také po celé republice, protože my jim dokážeme tu výuku zařídit prakticky úplně všude, bez subdodávky jiných jazykových škol. Dokážeme tu kvalitu, o které jsme předtím mluvili, ohlídat prostě i v nějaké menší obci v pohraničí, protože jsme tam blízko, všude. Všude jsme blízko a všude máme ty svoje lidi, kteří se stejným standardem, jako je v Praze, dokážou tu výuku zařídit.
Když se podívám a vrátím se ještě k tomu pojmu kvalita, jakým způsobem probíhá nábor nového lektora a jak, co všechno by měl lektor splňovat, aby v Polyglotu uspěla, aby měl spokojené zákazníky?
My máme rozdílné požadavky na české učitele a rodilé mluvčí. Takže český učitel rozhodně by měl ten jazyk vystudovat, pokud možno učitelství, a pokud nevystudoval učitelství, tak by měl mít aspoň pedagogické minimum. Ideálně, když má praxi, ale samozřejmě tu praxi musí někde získat. Tak. A hlavně, a to se týká i těch rodilých mluvčí, ten učitel musí být osobnost. Ta vysvědčení nestačí. Prostě učitel je jako herec. Učitel musí zaujmout ty studenty, aby ta výuka byla zábavná, protože když je zábavná, tak se snadno učí. Když je výuka nuda, tak je to hrozně těžké se to naučit. Takže co se týká českých učitelů, samozřejmě to o té osobnosti to platí i pro ty rodilé mluvčí. Tam, protože rodilých mluvčí, který by vystudovali angličtinu jako, nebo němčinu, nebo ten jazyk jako učitelství cizího jazyka, je minimum, nebo rozhodně by nestačili na to, aby pokryli celou tu poptávku, tak my máme trošku nižší požadavky na ně. Nicméně chceme od nich, aby byli všichni měli vysokou školu a aby měli pedagogické minimum a aby to byly osobnosti. A ještě navíc děláme, vlastně pro ně organizujeme jejich vlastní vzdělávání. To znamená, my je vzděláváme v tom, jak učit cizí jazyk. Máme na to lidi, to jsou ti rodilí mluvčí, kteří studovali angličtinu jako cizí jazyk nebo němčinu, a ti dokážou toho učitele, je-li dobrý sám o sobě, vzdělat k tomu, aby mohl učit prostě kvalitně.
Z vaší pozice spolumajitele jazykové školy, člověka, který desítky let chodí do práce, stále má na starost to, aby Polyglot dobře fungoval, dokážete poradit lidem, a to jak tedy studentům, kteří se třeba chtí naučit cizí jazyk, ale zkouší to po páté, po šesté a jsou stále v té úrovni takového lepšího začátečníka nebo středně pokročilého. A zároveň třeba té firmě, která nechce, aby ty její lidi zůstali na téhleté úrovni. Dokážete poradit oběma stranám, co by měl teda dělat jinak ten student, aby se dostal o ten krůček výš a skutečně si to své přání splnil. A jednak třeba tomu zadavateli, který za vámi přijde a řekne, tak pane Dusile, co bychom měli dělat, aby ty naše lidi nejenom chodili na angličtinu nebo na němčinu, aby skutečně ovládali ten jazyk.
No tak ten člověk, který se chce ten jazyk naučit, tak by se měl učit. To je jednoznačný. To je takový nejjednodušší rada. Nicméně, pokud mluvíme o tom firemním zákazníkovi, tak ten proces té výuky, to je měřitelné. Ta znalost, prostě znalost jazyka je měřitelná věc. A my, jestliže teď začneme učit v nějakém kurzu, kde řekneme, že jsou studenti, kteří mají znalost, já nevím, A1 podle referenčního rámce, tak my dokážeme říct, za jak dlouho tak asi se dostanou na úroveň A2 nebo B1 nebo B2 a kolik je to bude stát hodin práce, kolik je to tím pádem bude stát peněz. A tenhle ten systém máme opravdu vyladěný za tu dobu. Máme takové 72-hodinové bloky a po těch 72 hodinách, respektive v menší míře i po 36 hodinách, testujeme, jestli ten pokrok opravdu je takový, jaký jsme slibovali, jak si představujeme. A ono to většinou vychází, že ty lidi opravdu jako za těch 72 hodin udělají ten pokrok, který my tam máme jaksi naprogramovaný nebo připravený. No a pak se dá prostě snadno říct, ano, ty lidi, když jsem nastoupili, tak byli na úrovni A2, tady je test. A teď jsou na úrovni B1, tady je test. A opravdu ty znalosti tam jsou.
Zlepšila se úroveň lidí, kteří opouštějí střední nebo i vysoké školy v tom, jak dokáže ovládat jazyky, jakým způsobem dokáže komunikovat potom, když přijdu do firmy, nebo vidíte, že ten progres od třeba počátku 90. let tady sice je, ale není tak výrazný, jako třeba to vypadalo.
Já teď nemůžu úplně mluvit za celou společnost, ale ti mladí lidé, kteří jsou mimo kolik, který znám, tak ty jsou podstatně líp na tom, než jsme byli kdy my, protože mají všechny ty možnosti typu, já nevím, počínají tím, že můžou koukat na nějaké anglické filmy už od malička, takže mohou cestovat neustále někde ve světě, takže mají i větší motivaci se učit a je to pro ně snadnější. Takže lidi, kteří jsou okolo mě v tom věku kolem 20, tak ty všichni už jazykovou školu potřebovat nebudou asi.
Vy jste na začátku zmínil, že Polyglot nejsou jenom, není to jenom výuka jazyků, ale že nabízíte řadu dalších služeb, včetně nakladatelství, ale jsou to i intenzivní jazykové kurzy, jsou to překladatelské služby, jsou to certifikace. Co všechno člověk může očekávat, když by do Polyglotu přišel, že mu bude nabídnuto?
No tak záleží na tom, co chce. Tak nejprve zjistíme, co by chtěl, a potom se snažíme dát. Těch možností máme spoustu. Těch druhů kurzů, které děláme, jsme schopni dělat skypeové kurzy, děláme, jsme schopni dělat, to jsme teď někde udělali, je to docela zajímavý, protože klient poptával velmi intenzivní kurz, ale ten člověk, který se týkalo, neměl čas se učit a ten klient ani nechtěl za to moc zaplatit. Takže ale to není úplně výjimečná poptávka, to je tak jako celkem běžná, bych řekl. No a my jsme vytvořili kurz, kde byly jenom 2 hodiny vyučovací týdně nějakého studia a 4x týdně znamená ty zbývající dny 15-minutový telefonní hovor. A velice se to osvědčilo, protože ten člověk přece jenom zaprvé telefonovat je nejtěžší v jazyce. A ještě navíc vlastně v tom měl tu hodinu vlastně aspoň každý den, jako aspoň trošku. Takže my jsme opravdu jako schopní připravit na míru úplně cokoliv. Děláme intenzivní víkendy třeba, nebo úplně intenzivní měsíční kurz, když někdo potřebuje opravdu jako se tomu naplno věnovat a má ten čas. Děláme standardní kurzy, firemní, tak jak je ve většině firem znají, prostě 2x týdně, 1x týdně, několik hodin. Děláme tábory dětské, učíme i děti ve školách, učíme i učitele ve školách. Těch věcí je spousta opravdu, to ani teď si za ně nespomenu na všechno, co prostě v té nabídce máme. Samozřejmě pak ty ostatní věci jako překlady nebo to studium zahraničí, tam v podstatě to, co děláme, je agenturní činnost. To je něco úplně jiného, než to, ta škola, to je opravdu, že ten produkt my vytváříme přímo my a se rovná tak ty učebnice.
Čím dál tím častěji se zmiňuje hlad po, řekněme, exotičtějších jazycích, jako je třeba čínština, japonština. Dokáže Polyglot nabídnout i tyto jazyky, které jsou třeba úplně pro některé firmy klíčové na určitých postech a zároveň třeba těch lidí, kteří dokážou na vyšší úrovni učit tyhle jazyky dobře tady?
Určitě, určitě. Tam my jsme v minulosti měli několik zakázek, jednou jsme dokonce učili BIS, čínštinu. A to nevím, jestli se smí říkat nahlas veřejně. To je možná tajné. Měli jsme nějaký kurz korejštiny poměrně jako celý rok, hebrejštinu, z těch jako takových trošku exotičtějších jazyků, ale v podstatě dokáže jazyková škola sehnat téměř všechno.
Často jsou zmiňovány mobilní aplikace, e-learningové kurzy a další elektronické deriváty, když to tak řeknu, standardní výuky jazyků. Používáte při výuce rovněž třeba kombinaci, ono se tomu často říká blended learning, kombinaci e-learningových kurzů nebo elektronických kurzů ve spolupráci s živým lektorem?
Ano, ten blended learning používáme. Ono, to je takový jako honosný název, ale v podstatě ty e-learningy, já tomu spíš říkám česky, že to je takový sofistikovaný domácí úkol spíš, než že by to bylo jako nějaké studium samo o sobě. Myslím si, že málo kdo se dokáže podle e-learningu naučit jako samouk. Protože ten jazyk je prostě otázka komunikace a komunikovat nejlépe můžete jenom s jiným člověkem. Ale používáme samozřejmě. Máme i dokonce vlastní produkty vyrobené na bázi těch interaktivních tabulí, které jednak používáme, my jednak je prodáváme do škol a teda sami je vytváříme. Jsou samozřejmě v budoucnu nějaké metody, které třeba ještě ani nemáme, ale víme o nich, jako já nevím, virtuální realita a takové věci, ale to si myslím, že se u nás jako poměrně dlouho bude ještě zavádět. Nebo vůbec ve školství, už vůbec ne.
Pane Dusle, já mám na vás poslední otázku. Jaké máte ještě touhy, cíle a přání do budoucna, co byste chtěli ještě s Polyglotem dokázat. A ta otázka má ještě podtext, kam si myslíte, že se, nebo jakým směrem se bude ubírat výuka jazyků v nejbližší budoucnosti?
No, já si myslím, že výuka jazyků bude čím dál tím víc postavena na firemních kurzech a na těch benefitech a i na firemní kurze, kde to není benefit, že opravdu ty firmy potřebují, aby lidi uměli mluvit, ale v nějaké budoucnosti prostě ty lidi, v nějaké vzdálenější budoucnosti, ti lidi budou vycházet ze škol vybavení, tak jak by to správně mělo být. To znamená nějaká úplně vzdálená budoucnost. Myslím, že pro jazykové školy, které suplují ty nedostatky státního školství, pokud ty nedostatky tam nebudou, tak ta budoucnost úplně růžová nebude. Tedy jak si to se dá očekávat, ale v úzovkách naštěstí, nebo pro nás naštěstí, to asi nebude hned tak. No a co se nějaké budoucnosti týče, tam je spousta takových menších a méně vzdálených cílů. Jsou cíle blízké a cíle vzdálené. Cíle blízké je nějakým způsobem teď stabilizovat nějaké naše konkrétní pobočky, protože vždycky, když toho je hodně, tak něco se někde daří víc, někde míň. Takže to je vlastně teď moje jakoby, taková ten nejbližší cíl. A do budoucna se rozhodně už nechceme moc rozšiřovat, nechceme někam do zahraničí, i když takové pokusy byly, chtěli bychom prostě pokrýt kvalitní výukou celou Českou republiku a chtěli bychom opravdu podpořit tu výuku němčiny co nejvíc, protože si myslíme, že to je potřeba.
Pane Dusle, já vám děkuji za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji vám i Polyglotu hodně spokojených studentů a spokojených zákazníků a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem. Děkuji.
Naschledanou. Já vám děkuji. Naschledanou.